Dobré dopoledne, 9 hodin 6,5 minuty, start kosmické lodi Boeing Starliner se znovu odkládá, tentokrát na začátek června. Proč tomu tak je? Odpověď nabídneme v dnešním experimentu Radiožurnálu. Už za chvíli vás vezmeme na operační sál. Jakákoliv chirurgická operace extrémně obézních lidí totiž přináší velká rizika. Co ale, když třeba na gynekologický zákrok hodně silná pacientka musí? Lékařům může pomoct robotický systém. Dobré sobotní dopoledne s Radiožurnálem Experiment začíná.
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Morbidní obezita, tenhle termín se týká lidí, kteří se dostanou na škále tělesné hmotnosti úplně nejvýš. Poměr jejich váhy a výšky přeskočil normu, nadváhu i obezitu prvního a druhého stupně. Právě morbidně obézní pacientku operovali teď v květnu v pražské Thomayerově nemocnici a výrazně jim přitom pomohl robotický systém Da Vinci. Zhruba 150-kilová žena podstoupila odstranění dělohy, a to kvůli riziku rakoviny. Obézní pacienti jsou pro lékaře při operacích rizikovější kvůli přidruženým onemocněním, jako jsou problémy s tlakem, srdcem nebo cukrovkou. Logicky jsou pak velkou komplikací vrstvy tuku pod kůží i na vnitřních orgánech.
Dobrý, dobrý. Tak je to takhle v pořádku.
Na operačním sále fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze je připravený tým. Anesteziolog, instrumentářka, asistent nebo sálová, takzvaná obíhací sestra.
Tohle ti dám.
Ano, děkuji.
Tak jdem na to uspávání, jo?
Ano.
70-letou pacientku právě uspává anesteziolog Tomáš Nejtek.
Jsme trošku hraničně s tím dýcháním vzhledem k té tělesné konstituci, ale ještě v bezpečných mezích.
Jsem si všimla, že vy jste dávali pacientce manžetu na měření tlaku a ona se potom otevírala, jak měla velikou ruku, velikou paži.
I při použití té největší manžety dobře nelepila, takže jsme museli zvolit monitorování tlaku pomocí zavedení hadičky do tepny.
Nejmodernější robotický systém, který se jmenuje Da Vinci, bude ovládat lékařka Nora Romsauerová.
Budeme bojovat s hmotou. Budeme se snažit, aby ten výkon byl co nejkratší vzhledem k náročné anestezii.
Vy budete operovat pacientku, které odeberete dělohu, podstoupí hysterektomii. Ta dnešní operace není úplně běžná.
Tohle je zatím naše nejtěžší pacientka, patří do skupiny morbidně obézních. Měří kolem 170 cm a váží téměř 150 kg. Připravíme operační pole, zavedeme porty, kterými posouváme nástroje. Nastává problém už i při zavedení nástrojů.
Takže je potřeba fyzická síla.
Vidíte, že to obnáší sílu třech lidí.
Já teď koukám na ten robotický systém Da Vinci, má 4 ramena.
Primárně se ho snažíme používat v komplikovanějších případech u těchto obézních pacientek, kde nám robotický ramena výrazně usnadňují práci a urychlují operaci a tím vlastně zlepšují celkový výsledek pro pacientku. Pacientku máme připravenou.
Tady už máte vy místo, jezdící židly.
Tohle konzole.
Vy se pacientky vůbec nedotknete.
Přesně tak.
Nora Romsauerová už si sedá ke konzoli. V tuhle chvíli, jak se jmenuje ta vaše profese?
Dneska jsem konzolový chirurg.
Berete do rukou ty joysticky?
Ano, už teďka vlastně mám kontrolu nad těma nástrojema. Ta obezita a ta hmota omezuje viditelnost a stěžuje ty podmínky. Tady vidíme dělohu, která je přirostla k okolnímu tuku a střevu.
Zvedni nahoru. Zvedni nahoru, zavřený nástroj nahoru.
Lékařka u konzole mění nástavce a na dálku pomocí joysticku postupně odřezává pacientce dělohu.
Tady vlastně bojujeme s tukem. S tukem přirostly na břišní stěnu.
Poznám i já jako laik, protože ta barva je hodně dožlutá.
Vidíme žlutou barvu a musíme hledat struktury, které potřebujeme. Tuk je i na útrobách.
Tohle jo?
Je asi 40 minut od začátku operace.
Dělám to druhou stranu. Dobrý, stůj, otevři. Dobře.
Je to těžká práce dneska.
Většinou hysterektomie tak trvá jako maximálně do hodiny. Tady ten čas se prodlouží.
A nahoru zvedni. Dělohu nahoru.
Teďka jsme oddělili vlastně dělohu od pochvy dost obtížně a vytáhneme ji z dutiny břišní a bude následovat to zkomplikovaný šití té pochvy. Teď si to podávám, je tam čípek.
Dělohu máte tady na stolečku.
Děloha je drobná, malinká.
Zhruba ve velikosti hrušky.
150-200 gramů.
Vy jste byla na robotu asi hodinu 20.
Vidíte, jaký trápení to bylo kvůli takový malý děloze. To rozhodnutí, jako jí odstranit, by mělo padnout u takovýhle pacientky jenom v závažném případě, jako má ona. Budeme kontrolovat krvácení a snad ukončíme výkon.
Teď je Nora Romsauerová u konce s operací. Pacientka s obezitou třetího stupně se probudí ještě na sále.
Jak se dýchá? Pojďte se zhluboka nadechnout, pořádně.
A z nemocnice odejde po dvou dnech od operace. Z fakultní Thomayerovy nemocnice Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
V dnešním experimentu Radiožurnálu se bavíme o velmi obézních pacientech. Slyšeli jste před chvílí reportáž z robotické operace, kterou vedli lékaři z gynekologicko-porodnického oddělení Pražské fakultní Thomayerovy nemocnice. Šlo o odstranění dělohy u 150-kilové pacientky. No a my o tématu teď budeme mluvit taky s primářem oddělení Petrem Kolkem. Dobrý den.
Dobré ráno.
Vy jste u té operace byl teď v květnu osobně. Víme, že se daří pacientce dobře, takže šlo o úspěšný zákrok. Byla to z vašeho pohledu hodně náročná robotická operace?
Bylo to určitě náročné. To už zaznělo v té reportáži a i se to jako nabízí, že když pacientka je obezní, že ta operace bude obtížná, že se bude obtížně dostávat do břicha. Bylo třeba říct, že takových pacientek přibývá, nadváha, obezita je problémem zhruba 2/3 Čechů. Jsme velmi obezní národ, takže těch pacientů je čím dál víc, je třeba je nějakým způsobem operovat, nabídnout jim co nejlepší řešení z jejich pohledu. My jim to nabízíme a je to i o tom přístupu k celé té problematice se nebát takových operací a čím víc jich děláte, tak tím jsou pro vás snažší potom.
Jak vlastně robot u operací obezních pacientek konkrétně pomáhá? Ušetří lékařům, tedy vám, hodně fyzické námahy a práce?
Obecně ten robotický systém vám ušetří námahu v tom, že když operujete, tak sedíte v té konzoli a ovládáte toho robota joystickama. Samozřejmě pomůže nám i to, že ten obraz, na který vidíme, tak je velmi zvětšený, je 3D a zároveň nám pomáhají nástroje robotické, které mají rozsah pohybu, jako je naše ruka, jako naše zápěstí.
A zvládne ten robotický chirurgický systém Da Vinci jakoukoliv váhu pacienta?
Je to otázka spíš rozložení toho tuku v těle. Jsou pacientky, které mohou mít klidně přes 200 kg a budou mít ten tuk rozložen na jíždích, na stehnech, na rukou, ne tolik na tom břiše nebo tolik toho viscerálního tuku a pak ta operace může být snažší než třeba té naší pacientky 150 kg.
Říká primář gynekologicko-porodnického oddělení Pražské fakultní Thomayerovy nemocnice Petr Kolek, který byl hostem experimentu Radiožurnálu. Díky, ať se daří, naslyšenou.
Děkuju, naslyšenou.
Americká NASA znovu odložila plánovaný první pilotovaný let kosmické lodi Starliner. Stroj měl vzlétnout dnes večer českého času. Nové termíny agentura navrhla na začátek června. Hlavním důvodem odkladu byly úniky helia, které experti potřebovali důkladně prověřit. Starliner, vyvinutý společností Boeing, se ale s technickými potížemi potýkal delší dobu.
NASA plánuje start v sobotu 1. června českého času v podvečer. Starliner s dvojicí astronautů zamíří k mezinárodní vesmírné stanici. Bude to skoro měsíc od původně plánovaného letošního termínu 6. května, uvedl na telekonferenci NASA Steve Stitch.
Tehdy jsme zrušili start kvůli vyrovnávacímu ventilu na raketě Centaur. Rozhodli jsme se ho vyměnit a proto jsme posunuli start ne na 10., ale na 17. května.
Když experti rozebírali sestavu rakety a kosmické lodi, přišli na další závadu. Malou netěsnost v pohonu servisního modulu lodi Starliner. Unikalo z ní helium, které slouží k natlakování paliva. Proto odložili start znovu.
Chtěli jsme tu netěsnost prověřit, tak jsme rozvody opakovaně natlakovali na provozní hodnoty. Po několika cyklech se ale únik zhoršil.
Díky dalším testům se expertům podařilo najít přesné místo netěsnosti. Zároveň ale přišli na to, že je nemůžou opravit, když jsou na palubě lidé. Start tedy opět odložili. I když podle Steva Stiče analýzy ukazují, že závada nebyla nebezpečná.
Prověřili jsme, co by se stalo, kdyby se netěsnost zhoršovala za letu. Zvládli bychom to, i kdyby se podobná závada opakovala 4x a i kdyby byl únik helia 100x větší.
Na základě analýz odborníci z NASA, Boeingu a United Launch Alliance vypracovali nová pravidla, jak zajistit bezpečný návrat lodi z oběžné dráhy, kdyby selhaly určité pohonné systémy. Problémy se při prvním letu dají očekávat, řekl v našem vysílání Tomáš Přibyl z Technického muzea v Brně.
Astronauti budou provádět různé manévry, které by se třeba běžně neprováděly, ale prostě je to testovací mise, kdy budou zkoušet tu loď v režimech, v jakých běžně nebude létat.
Boeing Starliner má ale podle něj větší zpoždění, než bývá v kosmonautice běžné.
Společnost Boeing získala financování od NASA, aby loď mohla létat už v roce 2015. Pak se ten projekt zdržoval, Starliner potkalo několik velmi nepříjemných technických přešlapů.
Poslední z nebezpečných závad experti odhalili teprve v loňském roce. Kvůli němu testy s lidskou posádkou odložili na letošek. Martin Srb, Radiožurnál.
Pacientům po mozkové příhodě nebo třeba plicní embolii by mohly pomáhat nové, šetrnější léky. Tým vědců z ČVUT Akademie věd a Masarykovy univerzity totiž učí umělou inteligenci měnit DNA bakterií a z těch už teď vyvíjejí nové přípravky na rozpouštění krevních sraženin. Podle prvních testů by měly být bezpečnější, levnější a navíc by měly účinkovat rychleji. Jak to funguje? O tom v magazínu Experiment uslyšíte hned dvě reportáže za sebou.
95-letý Ivan Pelár mi u sebe doma nalévá kávu a málo kdo by při pohledu na něj řekl, že před 4 lety prodělal mozkovou příhodu.
No mně se to tenkrát vůbec nelíbilo, protože se cítil naprosto v pořádku, proč by měla pro mě jezdit rychlá záchranka.
Sám žádné příznaky necítil. Zrovna ale telefonoval se synem.
Najednou přestal skládat písmena dohromady smysluplným způsobem. Prostě to byl blábol.
Krevní sraženina mu totiž ucpala cévu v mozku a zabránila proudění kyslíku a živin, vysvětluje lékař a výzkumník Masarykovy univerzity Jan Míčan.
A ta část mozku mu přestala fungovat. V tomhle konkrétním případě ztratil schopnost mluvit.
Ivan Pelár dnes může opět recitovat Ovidia.
Prima sata etas que vindice nulo.
Ale to jen díky rychlé reakci syna i lékařů.
V takové chvíli se lékař musí rychle, ale pečlivě rozhodnout, jestli podat trombolytika, léky rozpouštějící krevní sraženiny, a nebo ne.
Současné léky totiž mají několik vedlejších účinků.
To je bílkovina z lidského těla, která má obrovské množství rolí při vývoji mozku, a když potom pacient ho má 1000x více při léčbě v krvi, tak je to toxické pro mozek.
Vědci z Masarykovy univerzity se proto s kolegy z ČVUT a Akademie věd zapojili do projektu PPI Former a v tom pomocí umělé inteligence vyvíjí nové léky na rozpouštění sraženin.
Je to tak, měly by rozpouštět sraženinu rychleji, tak aby měly být mnohem levnější a jednodušší na přípravu a měly by mít méně vedlejších účinků.
Nový lék nepochází z lidských, ale bakteriálních buněk. Mozku proto podle vědců tolik neškodí a účinnost starého a nového léčiva si teď porovnáme. Jsme v laboratoři Masarykovy univerzity a doktorant Alan Strunga vytáhl z termostatu Petriho misku s jakýmsi bílým povlakem.
Je to vlastně základ krevnej zrazeniny, která vytvárá tu sieť, do ktorej sa potom chytajú krvné telieska.
Takže to vytvoří takovou kostru té sraženiny, která pak putuje v těle.
Presne tak. Cieľom trombolytik je rozložiť fibrinovú sieť.
Alan Strunga si do pipety nasál současné léčivo alteplázu a napipetoval jednu jedinou kapku na fibrinovou síť.
Teraz si k tomu dopipetujeme naše léčivo stafilokinázu a chceme porovnať ich účinnosť.
Petriho misku jsme vložili do inkubátoru.
Teraz musíme počkat tak hodinu dve a potom pozrieme, ako rýchlo sa fibrinová sieť začala rozkladať.
Uplynuli 2 hodiny a my otevíráme inkubátor. Na Petriho misce vidíme 2 průhledné flíčky, ale jeden z nich je výrazně větší a druhý menší. Ten menší flíček je současné léčivo, ten větší flíček je vyvíjená stafilokináza.
Ano, v tomto experimente stafilokináza rozpuštěla fibrin rychleji jako současné léčivo.
Současná léčiva navíc pacientům někdy způsobují krvácení. Působí totiž i jinde než v místě sraženiny. U nového léku by to mělo hrozit méně, vysvětluje Jiří Damborský, vedoucí Lošmitových laboratoří Masarykovy univerzity a fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
Stafilokináza má předpoklady, aby byla účinná právě jen v tomto místě, kde chceme rozpustit sražení.
Vědci nové léky vyvíjejí upravováním DNA bakterií a v tom jim pomáhá speciálně natrénovaný model umělé inteligence.
Ten model je potom univerzální, takže lze ho využít na vylepšování protilátek pro vývoj vakcín a další praktické aplikace.
Právě o tom ale uslyšíte už za chvíli v další reportáži magazínu Experiment. Michal Šafařík, Radiožurnál.
Čeští vědci naučili umělou inteligenci, aby rozuměla složité struktuře bílkovin, čili proteinů, chtějí tak urychlit vývoj nových léků i výzkum Alzheimerovy choroby. Umělá inteligence dnes dokáže napovědět, jaké účinky může mít určitý protein.
Tady je vidět jeden protein na jedné straně, druhý protein tady.
Ten červený a tady jsou znázorněné, zvýrazněné nějaké vazby.
Tady je jedna aminokyselina a pak zvýrazněna ještě další aminokyselina. Tak...
Bílkovina, protein, vypadá jako ohromně složité zamotané klubko, které je ale složené z menších částí, aminokyselin, ukazuje Anton Bušujev na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT.
Proteiny jsou dynamické, bydlí v živých buňkách.
Živá molekula.
Je živá molekula. A biologové je dokážou krystalizovat, aby se podívali, jak vypadá ta 3D struktura staticky a pak tyto krystalové struktury se dá hodně jednoduše modelovat v počítači.
Vědce zajímaly hlavně interakce mezi proteiny. To, jak do sebe zapadají, jak se k sobě přitahují. Na tom totiž závisí například účinek léků, které rozpouštějí krevní sraženiny a tím léčí mrtvici, vysvětluje Josef Šivic.
Ta hypotéza je, že tím bychom trombolitickou kapacitu na rozkládání těch sražením zvětšili. Takže my se díváme, jak tyto dva proteiny navzájem lépe navázat a právě s změnami těch aminokyselin. Jedna z nejdůležitých věcí je změnit jednu z těch aminokyselin za jinou a dívat se, jestli se ta vazba těch dvou proteinů zlepší.
Nový systém umělé inteligence teď dovede rychle napovědět, kde se dá lék změnit, aby měl lepší účinky. Podle autorů to výzkumníkům ušetří mnoho času, který by jinak strávili u výpočtů a experimentů, aby zjistili, které změny fungují a které ne.
Těch možností, jak tu bílkovinu měnit, jsou opravdu miliardy a všechny experimentálně prohledat v laboratoři prostě není možné. V ideálním případě ten náš algoritmus, který může ten prostor změn prohledávat mnohem efektivněji, navede nás na kandidáty změn, které pak experimentálně v laboratoři potvrdí tu efektivitu. To by byl samozřejmě ideální případ.
Nová metoda vznikala několik let. Vědci museli napřed sestavit strojově čitelnou databázi proteinů a jejich reakcí a potom na ní natrénovat umělou inteligenci. K tomu výrazně pomohly superpočítače v Česku i v zahraničí.
Dva superpočítače, ten jeden je český Karolina a pak druhý finský Lumi. A to je opravdu luxusní, že máme přístup k takové vypočetní infrastruktuře tady v Česku. To nám opravdu umožňuje konkurovat s nejlepšími laboratoři v této oblasti.
Co to potřebuje za výpočetní výkon?
Klíčová na ty výpočty, to jsou takzvané GPU, nebo grafické karty. Tady na cirku jich máme desítky zhruba. Na Karolíně v Ostravě jsou jich stovky a modernějších a na Lumi superpočítači ve Finsku jsou jich tisíce.
Podle vědců bylo ale docela tvrdý oříšek zařídit, aby se strojové učení učilo správným způsobem.
Kdybychom se představili jako studenta, který se učí na písemku, tak místo toho, aby se naučil, jak to doopravdy funguje, tak se naučí jenom kopírovat ty věty z toho zadání.
Jakoby se to naučí naspaměť, ale nepochopí to.
Přesně tak. A to je klíčové, když by se to stalo tak, že se naučí jenom naspaměť a nepochopí to, a pak to nebude umět třeba na nové struktuře, na nové interakci, kterou nikdy neviděl.
Nová metoda se podle vědců uplatní i při výzkumu Alzheimerovy choroby. Právě díky němu se Josef Šivic do této oblasti pustil.
Můj dědeček Alzheimerovu chorobu měl a já jsem se tehdy chtěl dozvědět o něco více, co se o té nemoci ví. Ukázalo se, že v této oblasti stále hodně nezodpovězených otázek, kde by mohlo strojové učení pomoci. Proteiny, bílkoviny v mozku mají v Alzheimerově chorobě významnou roli.
Vědci chtějí svůj systém dále zpřesňovat. Bude se průběžně doučovat výsledky skutečných experimentů s proteiny. Martin Srb, Radiožurnál.
A je tu závěr dnešního experimentu Radiožurnálu. Unikátní metoda českých vědců by mohla ukončit bezúčelné spalování metanu v rafinériích. Díky speciálnímu katalyzátoru by se z něj mohl vyrábět metanol, který se využívá například do nemrznoucích směsí nebo rozpouštědel. Akademický ústav fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského založil spin-off, který by měl vést ke komerční výrobě. Vědci už si ověřili, že princip metody funguje. Teď hledají cesty, jak laboratorní princip převést do praxe.
Tady jsou lahvičky s různými katalyzátory, protože se snažíme najít ten, který je nejvhodnější pro oxidaci metánu na metanol.
Ukazuje mi Jiří Dědeček z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Jarovského.
A jak si můžete všimnout, liší se barvou.
Rezavý, šedivý a čistě bílý, který je nejlepší.
Ten bílej, protože potřebujeme železo, který je vlastně bezbarvý, dvojmocný, zatímco většina lidí zná železo ve formě zrzavý, trojmocný železo. Takže když se podíváte, tady máme vzorek, který se nám moc nepovedl, ta metoda nebude příliš účinná, zatímco tady skoro bílý vzorek je ten, který by měl být podstatně aktivnější, protože železo je tam ve správné formě a mělo by fungovat. To potom zjistíme při katalytických testech.
Jak se takový katalyzátor vyrábí? Co je na začátku? To se můžeme podívat tady v laboratoři?
Tak na začátku máme dvě věci. Radíme, kdybyste se podíval po původním zeolitu, to je vlastně takový děravý křemen.
Radim Pilář bere láhev s bílým práškem a co s ním?
V prvé řadě si vezmeme kádinku, navážíme si přesné množství zeolitu, do toho si navážíme přesné množství pojiva a připravíme si množství vody.
Takže vlastně ten prášek zalijete vodou a je to taková směs.
Uděláme z toho takové, řekl bych, těsto na buchty. Vyndáme si náš granulát pro malé laboratorní vzorky.
Ale to vypadá skutečně jako lis na těsto, když hospodníky dělají někde cukroví, tak toto vypadá úplně stejně, akorát je to menší a je to kovové.
Přesně tak. Vyndáme si matrici, tedy vložku s vhodnými otvory.
Vyberete co, skoro jako kytičku?
Ne, budeme dělat formou takových housenek, který vytlačíme a z toho se stanou takové ty granulky po vysušení. Teď si vložíme do lisu to těsto, které jsme si předtím připravili krásně. A teď vytlačujeme, jak vidíte, malé housenky, žížalky.
A teď se usuší.
Přesně tak, teď tyto granulky vložíme do sušárny. Nastavíme teplotu lehce nad 100 stupňů, aby došlo k usušení přebytečné vody, která v tom těstě je.
Radim Pilář si teď může dát pauzu, protože teprve až vysušené vzorky se impregnují železitou solí. A právě to je podle Jiřího Dědečka to zásadní know-how české metody.
Tím dokážeme železo rozmístit do dostatečně velkého objemu vzorku, pak musíme dalšími postupy přesvědčit železo, aby nezůstalo na povrchu, aby hezky vlezlo dovnitř. A pak dostáváme finální katalyzátor,
který je důležitý pro přeměnu metanu na metanol. Tímto způsobem by se dal zužitkovat metan, který rafinérie zatím jen bezúčelně spalují. V čem je vlastně unikátnost té české metody?
Ten náš proces funguje už od pokojové teploty, zároveň nám stačí normální atmosférický tlak.
Proto Ústav fyzikální chemie Jaroslava Jarovského založil spin-off a ve spolupráci s komerčním partnerem teď začnete ve velkém připravovat ty katalyzátory tak, aby fungoval.
Tohle už nemůžeme vůbec dělat sami. Víme, že to funguje, víme, že to dovedeme vyrobit, ale potřebujeme se to naučit vyrábět ve velkém a především potřebujeme začít vyvíjet i technologii. Takže postupně navazujeme kontakty z hlediska zájmu firem v oblasti výroby, tak v oblasti financování tohoto projektu, aby jsme to posunuli na dostatečně vysokou úroveň, protože v případě úspěchu se jedná opravdu o miliardový obchod.
A první zájemci už se ozvali. Pro experiment Eva Kézrová, Radiožurnál.